nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون وتحبون المال حبا جما كلا
أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Nëse ju kujtohet në edicionin e kaluar, thamë se provinca Fars gjendet në jug të Iranit dhe në përgjithësi është një rajon malor dhe bjeshkët e larta në këtë provincë janë vazhdimi vargmaleve Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi në drejtim të pjesës jugore të Iranit. Në provincën Fars Bjeshkët e vargmaleve Zagros gradualisht reduktohen dhe shëndrohen vargmale të gjëra dhe me lartësi të ulët. Kjo është në kohën kur njëkohësisht me uljen e nivelit të lartësisë dhe me reduktimin e sasisë rreshjeve, krijohet një klimë më e ndryshme dhe si rezultat zhvillohet një larmi më e madhe në natyrën e bimëve dhe gjallësave në provincën Fars. Kjo larmi e botës biologjike dhe zoologjike ka krijuar një prej parqeve më të bukura kombëtare të Iranit, i cili quhet Parku Bamu në provincën Fars. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij parku nga aspekti tërheqjes së ekoturizmit dhe turizmit natyror në rajon, e konsideruan të rëndësishëm që pjesën e parë të këtij edicioni të flasim rreth këtij parku. Në veri të provincës Fars dhe në veri lindje të qytetit të Shirazit, qendra e provincës Fars, gjendet Parku Kombëtar Bamu. Ky park me magistralen Shiraz-Esfahan ndahet në dy pjesë, në pjesën lindore dhe ato perëndimore, dhe distanca e këtij parku me qytetin Shiraz është 5 kilometra. Parku Kombëtar Bamu është shpallur si i till që nga viti 1962 me një sipërfaqe mbi 100.000 hektar dhe konsiderohet zonë ndaluar. Njëkohësisht me shtimin e popullsisë dhe me zgjerimin e qytetit Shiraz, gradualisht është zvogluar edhe sipërfaqja e këtij parku kombëtar. Dhe në vitin 1346 Hijri Shamsi, ky park ndryshoi emrin në zonën e mbrojtur dhe disa vite më vonë u shndërrua në park kombëtar. Aktualisht, sipërfaqja e këtij parku është mbi 40.000 hektar dhe përfshin tre vargmale të cilat shtrihen paralel nga lindja në perëndim. Pika më e lartë e këtij parku është Maja e Bjeshkës Bamu, me lartësi 2700 metra mbi nivelin e detit dhe mund të duket shumë bukur nga qyteti Shirazit. Mes këtyre maleve gjenden fusha të ngushta që në njërin prej tyre jeton një numër shumë i madh i drenushve. Në luginat e ulta dhe buzmaleve jetojnë lloje të ndryshme të kafshëve si delja, dhia e egër, bolli e të tjerë. Karakteristika shkëmbore e këtij parku ka krijuar kushte të përshtatshme për jetesën e dhisë egër dhe kaprollit. Sipas studimeve të bëra në Parkun Kombëtar Bamu, jetojnë 32 lloje gjitarësh, 91 lloje shpendësh dhe 19 lloje zvaranikësh dhe 3 lloje të amfibëve. Prandaj kjo përbërje tregon një larmi të pashembullt të kafshëve në këtë park. Vlen të theksohet se në këtë park jetojnë edhe 18 lloje të shpendëve të mbrojtur. 6 lloje të shpendve që kërcenohen nga zhdukja e lloj të tyre dhe 4 lloje të gjitarve të mbrojtur. Nga aspekti i mbulesës bimore, gjithashtu klima e përshtatshme shoqëruar me reshje të mjaftueshme është bërë shkak për zhvillimin e bimëve të ndryshme në Parkun Kombëtar Bamu. Në pranverën e parakoshme të Parkut Bamu, lloje të ndryshme të luleve dhe bimëve mbulojnë të gjithë zonën, duke krijuar kështu një pamje mahnitse dhe shumë të bukur nga larmia e ngjyrave të luleve të ndryshme. Deri më tani në Parkun Kombëtar Bamu janë identifikuar mbi 300 lloje të bimëve, të cilat njëkohësisht posedojnë edhe vlerë të veçantë bimore dhe farmaceutike. Mbulesa e përshtatshme bimore në Parkun Kombëtar Bamu është bërë shkak që lloje të ndryshme të kafshëve si dreri, kaprolli, dhia e egër, ballica dhe kafshë të tjera barngrënëse të mblidhen në këtë park. Në këtë park jetojnë gjithashtu edhe një numër i konsiderueshëm i kafshëve mishngrënëse si leopardi, ujku, hiena, mace e egër, çakalli dhe lloje të ndryshme të dhelprave. Kjo është për arsye se ato gjuajnë kafshët barngrënëse. Në këtë park gjithashtu jeton dhe një lloj i madh i shpendëve të ndryshëm si thellëzat, shqiponjat e të tjerë. Parku Kombëtar Bamu është një prej zonave të ralla në Iran ku ekziston mundësia për të parë botën zoologjike nga afër. Larmia e bimëve dhe gjallësave së bashku me pamjet mahnitse natyrore janë prej karakteristikave më tërheqëse të këtij parku në fushën e turizmit natyror. Gjithashtu, edhe karakteristikat për hulumtime në Parkun Kombëtar Bamu, për shkak të resurseve të pasura dhe distancës jo të madhe deri në qendrat shkencore, e kanë shndëruar këtë park në një vend të veçantë për kryerjen e hulumtimeve shkencore në fushën e studimit të bimëve dhe të gjallësave. Niveli i interesimit të njerëzve për të vizituar këtë park është aq i madh sa që çdo javë gjatë ditëve të pushimit, një numër i madh i familjeve iraniane i kalojnë pushimet në këtë park duke u kënaqur me natyrën e bukur dhe klimën jashtëzakonisht të përshtatshme. Në pjesën e dytë të këtij edicioni, do të njihemi me një tjetër ekosistem të pashembull të natyrës së Iranit në provincën Fars, i cili është liqeni Bakhtegan. Ky liqen konsiderohet pjesë e parkut kombëtar Bakhtegan. Zona Bakhtegan, për shkak të pozitës së veçantë dhe rëndësisë ekologjike të saj, që nga viti 1968 është vendosur në mbrojtje dhe nga viti 1995 është shpallur park kombëtar. Ky park kombëtar gjithashtu ka një sipërfaqe prej 117.000 hektarësh dhe gjendet në provincën Fars. Niveli i lartësisë mbidetare të këtij parku kombëtar është 1560 deri në 2480 metra mbi nivelin e detit. Rreshtet vjetore arrin deri në 330 mm dhe temperatura mesatare e kësaj zone është 15 gradë Celsius. Këto kushte klimatike janë bërë shkak që parku kombëtar Bakhtegan të ketë një klim të thatë shkretinore dhe mesatare. Parku kombëtar Bakhtegan përfshin liqenin Bakhtegan dhe një pjesë të tokave malore dhe kodrinave në veri të saj konsiderohen vendstrehim për botën zoologjike të tij. Uji i liqenit Bakhtegan në deltën e lumenjve është i ëmbël, mirë po në pjesë të brendshme të tij ai është i kripur. Liqeni Bakhtegan në vitet me plotë reshje arrin thellësinë 3 metra dhe duke u bashkuar me liqenin Tashak, të dy së bashku krijojnë një liqen më të madh. Bimët nënujore si algat zhvillohen në masë të madhe dhe me një larmi të madhe në liqenin Bakhtegan. Në pjesën e thatë të parkut kombëtar Bakhtegan zhvillohen bimë të tjera si fistiqet, bajamet, brukët dhe trumzat. Ishujt e liqenit Bakhtegan gjithashtu konsiderohen një vend i përshtatshëm për jetën dhe zhvillimin e shumë shpendve emigrant dhe vendor. Ky faktor është bërë shkak që parku kombëtar Bakhtegan të njihet nga organizatat ndërkombëtare për jetën e shpendve si një vend me rëndësi të veçantë për shpendët. Llojet e rëndësishme të gjallësave të këtij parku kombëtar janë si dhia e egër, kaproli, ballica, leopardi, flamengot, pata, leleku i bardh, grabitqarët, breshkat dhe peshqit. Larmia dhe densia e lëndëve ushqimore bimore dhe gjallësave në ujin e këtij liqeni është bërë shkak që në këtë liqen të jetojnë në masë të madhe edhe karkalesi i detit Artemia. Larmia e madhe zoologjike dhe biologjike, si dhe peisazhet e bukura natyrore, kanë krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarisë shkencore hulumtuese dhe turistike në parkun kombëtar të liqenit Bakhtegan. Peisazhet e bukura dhe të pashembullta natyrore të provincës Fars nuk përkufizohen vetëm me ato që tha më lart. Në edicionin e ardhshëm, do të njihemi me një pjesë tjetër të tërheqjeve natyrore të kësaj province në jug të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Hadith i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Allah,
Kurani i Shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrojnë si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të Shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambardhësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehlibejti alaihis salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të Shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë, sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Leximi i Kur'anit të Shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të Shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Kurani i Shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehlibejtit alaihis salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i Shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjë të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e Shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet: Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e Shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e Shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të Shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexoj Kur'anin e Shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Duke marë parasysh faktin se Kurani i Shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të Shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e Shenjtë thot: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e Shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e Shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të Shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të Shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të Shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Ja'far Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të Shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minashaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht, ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i Shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të Shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: "Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit." Në të vërtetë, shprehja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të Shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Ja'far Sadikut alayhi salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e Shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar?" Imam Ja'far Sadiku alayhi salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë." a nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruar të Kur'anit është adhurim?
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për njeriu në mijëvjeçarit. Unë ju ftoj të na ndiqni. Podcasti Njeriu i mijëvjeçarit. Inxhinieri i vogël dhe gjykatësi pamjekër. Episodi i dytë. Ishin kaluar rreth 6 vjet nga lindja e Husejnit, të birit Abdullahut, kur nëna e tij zuri shtratin dhe u sëmur. Edhe pse Abdullahu kishte sjell mjekët më të mirë të Buharas mbi shtratin e të sëmurës së tij, sëmundja e gruas së tij, Setare, zgjati ca. Më në fund, pas disa muajsh, pak e nga pak, te Setareja u shfaqën shenjat e përmirësimit. Ishin kaluar rreth 6 vjet nga lindja e Husejnit, të birit të Abdullahut, kur nëna e tij zuri shtratin dhe u sëmur. Edhe pse Abdullahu kishte sjell mjekët më të mirë të Buharas mbi shtratin e të sëmurës së tij, sëmundja e gruas së tij Setare zgjati ca. Më në fund, pas disa muajsh, pak e nga pak, te Setareja u shfaqën shenjat e përmirësimit. Ndërsa mbante dorën e gruas së tij, Abdullahu e falenderoi Zotin për shërimin e saj dhe tha: "Në shenjë mirënjohje për këtë mëshirë të madhe hyjnore, duhet të bëj kurban delen për të cilën jam betuar dhe t'ua jap nevojtarve." Duke ditur se shqetësimi më i madh i Setares ishte djali i tyre, Husejni hodhi shikimin nga dhoma tjetër dhe vazhdoi: "Djali ynë është duke pritur. Unë duhet të shkoje të përgjigjem pyetjeve të ti." Setareja tha: "Mundja e një fëmije nuk ka shumë kapacitet. Alfabeti dhe suret e shkurtra të Kur'anit që ka mësuar mjaftojnë. Na leju të vazhdojmë kështu pak nga pak. Kur të ndihem më mirë, do ta mësoj se si të fal namazin." Abdullahu buzëqeshi dhe tha: "Nuk ja paske shumë haberin, zonjë. A i ka përparuar kaj shumë, sa nuk jam në gjëndje t'ju përgjigje më pyetjeve të ti. Më duhet të gjej një mësues të mirë për të." Gjatë këtyre 2-3 muajve, kur ishe e sëmur, me urdhër të mjekut e larguam Husejnin prej teje, dhe a i mësoj shumë shpejt të lexoj e të shkruaj persisht. Në të njëjtën kohë filloi të mësonte edhe Kur'anin, e tani a i shkon edhe motej dhe thotë: "Duhet të mësosh kuptimin e Kur'anit." Kjo sëmundje e papritur dhe dashuria e pamase Husejnit për një nën vetë flijuese si ti, është bërë shkak që ai të ketë një përparim dhe zhvillim të mahnitshëm. Edhe për mua është e pabesueshme, e lëre më për të tjerët, por është e vërtet. E ndërsa fytyra e saj ishte e lagur me lot gëzimi, Setareja pyeti: "Si e ka shkaktuar sëmundja ime gjithë këtë përparim të Husejnit?" Abdullahu u ngrit e duke ecur jashtë dhomës tha: "Qatëherë, kur me urdhër të mjekut e larguan Husejnin nga koka e shtratit tënd në një dhomë tjetër, ai e dinte se duhet të qëndronte për një kohë larg nënës së tij. Papritmas u dëshpërua dhe u trishtua, dhe për 2 ditë as vuri gjë në gojë e as vuri gjumë në sy. Më pas mudesh ta sillja mjekun pran, para se mjeku ta pyeste, e pyeti Husejnin i pari: "Përse the që të mos qëndroj pran shtratit të nënësime?" Mjeku ju përgjigj: "Sepse ajo është e sëmure, nëse qëndron me të mund të prekesh prej sëmundjes së saj." Huseini vazhdoi të bënte pyetje derisa arriti në pikën ku kuptoi se duke mësuar dijet, ai mund të njohë sëmundjet dhe t'i trajtojë ato. Qatëherë Huseini gjeti rrugën e tij e nga i çasta i lexon, shkruan dhe bën pyetje ditë e natë. Jam lodhur nga përpjekjet dhe këmbgulljet e tij. Ai nuk ndalet se eksploruari, praktikuari dhe përsërituri gjatë gjithë ditës. Tani është rradha ime të shtrihem në këtë shtrat. Por kur shoh që djali im bën punën e një muaji në pak ditë dhe në një muaj përparon sa për një vit, e harroj të gjithë lodhjen time. Ne duhet të shkojmë në Buhara sa më shpejt e jetë e mundur e të kërkojmë ndihmë nga mësuesit atje për të edukuar Huseinin. Në këtë fshat të vogël, askush nuk di më shumë se sa Huseini ynë. Ai së shpejti do ta mbaroi mësimin e Kuranit jo vetëm me lezim, por edhe me recitim e rregullat e vjedhje. Dhe është më i ditur se të gjithë njerëzit që pretendojnë dituri në afshana. Madje ai di edhe gjëra të tjera që këta nuk dinë. Setareja e cila kishte humbur qetësinë nga lumturia dhe emocionet tha: "A e di që unë jam e vetmja nën në botë që e ka fëmijën më të zgjuarin e qytetit në moshën 6 vjeçare? O Zoti mëshirshëm, mos na e merr këtë mëshirë dhe begati të madhe." Disa vite më vonë, Abdullahu planifikoi të shiste disa nga kopshtet e tij në Afshana për të financuar arsimimin e djalit të tij. Setareja dhe dy djemtë të saj, Huseini dhe Mahmudi, po përgatiteshin gjithashtu të shkonin nga Buharaja në Afshana për disa ditë e të vizitonin të afërmit. Si gjithmonë, Huseini po i bënte nënës pyetje të ndryshme, kur biseda mes nënës dhe fëmijës u ndërpre nga një zhurmë e një përplasje në shtëpi. Abdullah hyri në shtëpi me një meso burrë dhe Huseini, duke i parë ata, u lumturua dhe i tha nënës së tij me buzëqeshje: "Nën, unë e njoh këtë njeri. Është i njëjti shitës që lexon libra dhe që ka një dyqan perimesh në krye të tregut të Floririt. Ai është llogaritar i mirë." Shitësi llogaritar duhet të llogariste sipërfaqen e tokave në mënyrë që shitja të mund të bëhe me saktësi e pa të meta. Në Afshana, Huseini, 8 vjeçar, ishte i hetur për të ndihmuar në matjen e tokës dhe llogaritjen e distancave. Abdullahu i habitur tha: "Husein xhan, ti nuk i njeh numrat dhe gjeometrin. Kjo është shkencë për të cilën pak njerëz janë të vetëdijshëm." Huseini ngriti kokën, mori frym thellë dhe tha: "Unë e njoh mirë këtë shkencë dhe i di të gjithë simbolet e saj. Numërimin, leximin dhe shkrimin e kësaj teknike kam mësuar nga vetë mjeshtër Mahmudi, i cili është llogaritar dhe lexues i rregullt, dhe jam mirënjohës për këtë." Abdullahu i hodhi një shikim mjeshtër Mahmudit dhe një tjetër Huseinit dhe tha: "Kur? Ku?" Mjeshtër Mahmudi nuk ka ardhur ndonjëherë në shtëpinë tonë. Huseini i hodhi një gjysmë vështrim mjeshtrit dhe u përgjigj me një djallëzi fëminore: "Porse unë kam vajtur shpesh tek dyqani i mjeshtrit. Her pas here, mamaja më dërgonte të blija perime. Ndonjëherë shkoja në dyqanin e mjeshtrit për fqinjet dhe në vend të tjerve, dhe nuk humbisi asnjë rast, qoftë edhe të shkurtër." Kur biseda mbërriti në këtë pikë, mjeshtër Mahmudi, duke u gjunjëzuar për të puthur ballin e lartë të Huseinit, tha: "Por edhe ti ishe dhe je mësuesi im i mirë. Duhet të jem mirënjohës ty dhe librave të tu që më jepje hua, sepse nëse të kam mësuar një fjalë apo një numër prej numrave, unë kam mësuar disa fishin e tyre nga ty." Njërisht njerëzit e kohës sonë masin dijen, teknikën dhe artin në raport me moshën dhe pamjen e jashtme, dhe nuk pranojnë që dija dhe njohuria të varen nga mosha. Abdullahu, i cili ishte i zhytur në një ndjenjë të paqartë habije, gëzimi dhe krenarie, papritmas, me një të qeshur me zë të lartë, tha: "Pra ne pas kemi pasur një inxhinier të vogël në shtëpi dhe një tjetër të madh në shtëpinë ngjitur dhe nuk e pas kemi ditur?" Jashtë tregut të erëzave, pranë shtëpisë Abdullahut, pati një zhurmë dhe një turmë që tërhiqte vëmendjen e çdo kalimtari. Dy burra me shkopinë në duar pogodisnin derën e një shtëpie dhe bërtisnin. Me urdhër të gjykatësit, hapeni derën. Një grua e re, friksuar, kishte nxjerr kokën nga dritarja dhe thoshte me zë të pafuqishëm dhe rënkues: "O musliman, keni mëshirë për mua të mirën. Përse doni të dëboni një grua dhe një fëmijë të pafuqishëm nga shtëpia e tyre trashëguar? Çfarë fetari është kjo? Çfarë kërkoni prej meje?" Në të njëjtën kohë u dëgjua edhe zëri i disa personave që bërtisnin duke kundërshtuar: "Hesht dhe dil nga kjo shtëpi. Trashëgimtarët e vërtet jemi ne, edhe e ke uzurpuar shtëpinë, edhe urdhri të gjykatësit nuk i bindesh." Zëri gruas që qante dhe vajtonte vazhdonte të dëgjohej ende, kur një nga oficerët e ekzekutimit të vendimit ju drejtua njerëzve të pranishëm dhe tha: "O njerëz, dëshmoni se kjo grua nuk e ka zbatuar vendimin e Zotit gjykatës dhe ne jemi të detyruar ta thyejm derën e shtëpisë e ta zbatojm vendimin me dhunë." Spektatorët qëndronin të heshtur dhe indiferent, duke parë herë këtej e herë andej. Papritur, u dëgjua zëri protestuesi një kundërshtari duke folur i zemëruar, por se me fjalë të ndara: "Për cilin vendim të jemi dëshmitar? Ne nuk e dim për çfarë bën fjalë vendimi i gjyqtarit. Përse nuk e lexoni vendimin me zë të lartë që të dëgjojmë e të zbulojmë të vërtetën e mosmarrveshjes? Nëse nuk mund ta lexoni vetë, ma jepni mua ose dikujt tjetër ta lexoj." Kokat u kthyen nga vinte zëri. Në majtë një kodrine të vogël nga ku mund të shihte të gjithë turmën, kishte hipur dhe fliste një djalosh 10-12 vjeçar. Ai ishte Huseini, i biri i Abdullahut. Fliste me aq forze vendosmëri, saqë edhe populli e kërkoi leximin e vendimit. Ulërimat dhe britmat e njerëzve bën punën e tyre dhe vendimi i gjyqtarit kaloi dorë më dorë, derisa mbërriti në duart e djaloshit protestues mbi kodrin. Edhe rojet e sigurisë dolën përpara dhe pan Huseinin me dyshim e mosbesim. Pasi e lexoi akt gjykimin, ai tha me zemërim dhe keqardhje: "Ja kanë sqaruar gabim çështjen gjykatësit. Ky vendim është i gabuar. Zoti gjykatës duhet të paraqitet këtu dhe të pengoj këtë padrejtësi." U bë një zhurm në mes të turmës dhe oficerët e gjykatësit nxituan drejt Huseinit duke e sharë, por duart që dridheshin të një plaku flokbardh i ndaluan ata. Plaku me fytyrë të gjerë pyeti me një ton të qetë: "Biri im, a nuk mendon se këto fjalet e tua janë mungesë respekti ndaj gjykatësit, i cili duhet të shfaqet këtu me urdhër të një fëmije që e konsideron vendimin e tij të gabuar?" Huseini ju përgjigj me një herë: "Puna dhe detyra e gjykatësit është të eliminoj padrejtësit dhe të vërë në vonë drejtsin. E nëse nuk vjen, ai është zullumqar dhe bashkëpunëtor i zullumqarve." Plaku tha: "Supozo se gjykatës i ka ardhur këtu për të shmangur padrejtsin dhe pret të dëgjoj argumentat e tua. Çfarë dëshiron të thuash?" Djaloshi ja ktheu: "Së pari kjo grua nuk u sol para gjykatësit. Nga gjendja e saj është e qartë se ajo nuk është njoftuar as pak për këtë çështje dhe nuk di absolutisht asgjë për pretendimin. Së dyti, si pas vendimit të gjykatësit, pronari kësaj shtëpie u divorcua nga gruaja e tij gjatë kohës që ishte gjallë, dhe ajo grua u martua përsëri 4 muaj pas vdekjes së burrit të saj dhe lindi një fëmijë. Kështu që i ndjeri nuk ishte grua apo fëmijë tjetër në kohën e vdekjes së tij që të boheshin trashëgimtar të tij. Prandaj sipas kësaj, kjo shtëpi do t'i takonte një trashëgimtari tjetër që do të ishte prej të afërmve të të ndjerit. Mirpo duhet ta dini se i gjithë ky vendim është i gabuar nga fillimi në fund. Para së gjithash, data e shkurorzimit është e njëjtë me vdekjen e burrit dhe kanë kaluar 10 muaj nga vdekja e burrit të parë dhe nuk kanë kaluar më pak se 6 muaj nga rimartesa e kësaj gruaje. Ndërkohë që kjo grua ka një fëmijë 1 muajsh dhe asnjë fëmijë nuk lind për 5 muaj. Pra duket qartë se ky fëmijë është nga burri i parë dhe është trashëgimtari i tij." njerëzit mbetën të shtangur e po vështronin nga plaku dhe i riu. Askush nuk bënte zë. Plaku e drejtoi pak trupin dhe tha: "Të lumt, o kërkues dhe folës i të vërtetës. Mëshira e Zotit qoftë mbi prindrit dhe mësuesit e tu. Është e qartë se në këtë moshë ku adoleshentët nuk kanë gjë tjetër në mendje veç lojës, ti po bën hapa me shumë dhimbje dhe mundim dhe shumë zgjuarsi në shkencën e jurisprudencës dhe dispozitat e shariatit islam, duke patur mundësi të gjykosh kaq qëmtësisht dhe të japësh verdiktin e sakt. Më thuaj, ku dhe nga kush e mësove shqyrtimin e dispozitave të fes?" Tek juristi i madh i Buharas, imami Ismail Zahid, ja ktheu djaloshi. Papritur, zëri i burrit akuzues u ngrit dhe me ironi dhe sarkazëm tha: "Vendimi i gjykatës si të shariatit është për vegël tallje për mendje lehtët. Vetëm një mufti dhe gjykatës pa mjekër e mustaqe kishim mangët e tani e kemi mes nesh. Mirë për banorët e Buharas për të cilët jep verdikte një fëmijë." Juristi plak bërë një gest dhe kur tura ma heshti, tha me zotë lartë dhe shprehës: "O njerës, me sa duket, ky njeri që na qahet kështu, nuk mund të shtirë më në dorë pronën e asaj gruaje dhe foshnje të pambrojtur. Por bërë një përshkrim të mirë dhe tha fjalë me vënd ky djaloshi 10-12 vjeçarë, nga një gjykatës i drejtë dhe i ditur, vetëm mustaqet dhe mjekrën ka mangët. Pastaj u kthye nga oficerët e gjykatësit dhe shtoi me ton urdhërues: "Thojeni gjykatësit se babai yt kërkon që t'ja largosh me njëherë padrejtsinë kësaj gruaje e të mos bezdisësh më. Nga tani e tutje për zbatimin e vendimit, duhet të dërgosh disa oficerë dhe ndihmës asnjë anës e të devotshëm, të cilët sillen mirë dhe me drejtësi me njerëzit." Pas një reflektimi të shkurtër, plaku vazhdoi duke thënë: "Thojeni gjykatësit dhe theksojani që tani e tutje të gjykoj me vetdije dhe vizion mes njerëzve dhe të bëj kujdes që mjekra dhe mustaqet e ti të mos bie në dorën e këti gjykatësi dhe myftiu pa mjekër e mustaqe dhe t'ja shkull ato nga rrënjët."
Nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli beitit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet?" Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dashtë Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, saqë profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alaihi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wa salam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti: "Nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit?" Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.